وك باشانا البروغرام ميهور في السنسيلتا البس الامبراتور بروغرام متلا من ديبارتمنت الهستوريا تالارت تالونيفرسيتا بروغرام اللي كونشيرنا الاتفتايات كولترالي ارتستيشي اللي كونو تسيرو او مالتا في الكامب تدن الجمع تا كل جمع بارتكولاري ونبروفاو ننفولفو نيز ديفرنت انكلوزي ستودنت اللي يدسكوتو شقت يجري مالتا في الكامب ارتستيكو ullum minħabba l-fatt li t-istataj prattikament għedin kif tajt f-zmin li jett jieġu preparati ħafna attivitajiet biex jikomemoraw il-soġġorno li kellu Caravaggio Malta 1607-1608 għandna l-Dr. Kiċi Berras li huwa wieħed mill-prime movers t-istataj di l-Caravaggio 400 illi għed tinkludi attivitajiet fostom lectures, fostom exhibitions, fostom attivitajiet oħra għaw Dr. Xibberras li kun jista anki iktar jajdinna fil-dettal ta' xett konsisti fil-bidu ta' daw l-attivitajiet. Bonġu, Kiet.
Bonġu, bonġu, nir-ringrazzja aktar
l-istadina. Nir-ringrazzja l-intiċajta, forse ta' jajdinni iktar fil-dettal, Kiet, ek joġbu.
Eżat, tara, il-partecipazzjoni ta' l-Università f'dan il-proġett hija intensa u anke varjata u wiesa. Wisa, kelma żgħira fuq il-proġett, il-proġett Caravaggio 400 huwa proġett li jiġbor miegħu numru ta' istituzzjonijiet. Per eżempju il-Malta Council for Culture and the Arts, hemm il-Caravaggio Foundation, l-Università, hemm il-Fundazzjoni ta' San Juan tal-Katedral tal-Belt, hemm Heritage Malta. Jiġifieri hemm numru ta' istituzzjonijiet li kollha għandhom lan ewlieni li flimkien. Individualment jew kollettivament niċċelebraw b'xi attivitajiet kulturali dan il-
ma tisir ċertu koordinazzjoni
użgur l-idea li hemm inħalo qisu uffiċċju ta' Caravaggio 400 li qed jieħu ħsieb li ma jkunx hemm overlapping. Xi overlapping xi kultant ovvjament wieħed ikollu isib, però l-uffiċċju ċertament qed jipprova li jimminima. Dan it-tip ta' overlapping. Aħna bħala università għandna numru ta' proġetti. Wieħed li huwa long term u forsi ambizzjuż huwa proġett ta' riċerka u studju li huwa dak li se jaħnilu il-Caravaggio Studies Program.
Dan jekk mi sir żbar kien ġa beda bħala attività u xejn.
Eżatt, il-Caravaggio Studies Program huwa program fih dan id-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta li jikkonċentra riżorsi kollha tiegħu fuq dik li hija r-riċerka u l-istudju ta' Caravaggio u l-Caravaggisti. Fost l-affarijiet, pereżempju, qegħdin niġbru jew naqdu jew we're setting up librerija speċjalizzata li jkollha kotba li jikkonċernaw il-Caravaggio. Et ukoll għandna il-parteċipazzjoni ta' numru ta' scholars u lecturers u akademiċi barranin. U bdejna minn mix-xahar ieħor bil-proġett ta' lectures, għandna numru ta' lecturers li huma lined up għal din is-sena li jiġu minn żmien għal żmien biex jagħtu lectures pubbliċi fuq il-tematika li għandha x'taqsam ma' Caravaggio. Per eżempju, ftaħna ġimgħtejn ilu b'lecture fuq it-teknika ta' Caravaggio minn storiku tal-arti, dottoressa Roberta Lapucci li hija wkoll conservator, li hija wkoll restauratriċi. Allura il-lecture kien wieħed kważi wieħed tekniku iktar fuq.
Uħad kostax kien hemm nies li pparteċipaw ħafna.
Le, użgur, ovvjament, Caravaggio kif qed tgħid int jiġbed ħafna, Caravaggio huwa popolari. U alla volja kien suġġett tekniku, kenna kif taf intex kon preżenti sala mimlija u kien lecture li kellu interess speċjali għal dawk li huma storiċi tal-arti, però wkoll għal restauraturi għax dottoressa Lapucci tkellmet eżattament fuq il-materja pittorika ta' Caravaggio.
Interessanti ħafna.
X'tip ta' żeba juża kif jipprepara it-tila tiegħu u tkellmet ukoll fuq kif iż-żeba nifisha terreaġixxi wara numru ta' żmien. kif il-preparazzjoni tirreġixxi. Allura kien hemm ukoll diskussjoni fertili ħafna fuq il-kondizzjoni jew tal-opri tal-arti tal-karavaġġisti u ta' Caravaggio nifsu.
Ma riċintelfu akkit iżda jekk minsir żbar l-istess organizzazzjoni ta' dottoressa Rapucci qed jgħinu wkoll fir-restawr ta' xi xogħlijiet li jeżistu Malta.
Mela, bħala dottoressa Rapucci ġej mill-Università ta' Firenze u Missaċi li hija Studio Art Center International li hija konglomerazzjoni ta' numru ta' universitajiet Amerikani li għandhom din l-institution ġewwa Firenze. U Missaċi għandhom ukoll Department tal-Konservazzjoni tal-Opri tal-Arti. Aħna flimkien mal-Caravaggio Foundation u flimkien ukoll mal-Monasteru ta' Sant' Ursula ħejjejna dan il-proġett fejn identifikajna għazilt kważi jew għażilna ħanidu dan il-kwadru importanti ta' Mario Minniti u fejn huma ġew ħames conservators biex jirrestawrawh. L-interess tal-proġett kien kif
ta' finti
li kellna wkoll l-istudenti tagħna li qed isegwu dan ir-restawr u kien hemm ukoll numru ta' restawraturi Maltin li segwow u parteċipaw fil-restawr. Ġibri kellna workshop ta' ftit iktar minn ġimgħtejn fejn kien hemm kważi 10 restawraturi qed jaħdmu full-time mid-disa ta'
fil-ħodija
fuq il-kwadru. Ovvjament, ix-xogħol mexa ħafna x'inti trid tikkalkula li għandek kważi 12 sija kuljum b'seba' restawraturi bis-sibt. U l-ħadd jiġifieri xogħol ta' restawratur wieħed dan kważi li ġie kkondensat f'ġimgħtejn. L-operazzjoni kbira tlestiet. Jiġifieri il-kwadru t-tila tiegħu ġiet riġenerata.
Tista' jdilna xi ħaġa fuq il-kwadru nnifsu.
Eżatt, mela, għandek raġun. Il-kwadru huwa para d'altare, oltre painting ta' Mario Minniti. Mario Minniti huwa artist sqalli, pittur sqalli li kien viċin ħafna ta' Caravaggio u li nqisuh bħala wieħed mill-ewwel Caravaggisti. Kien ukoll ħabib personali ta' Caravaggio.
U kien hawn Malta waqt is-soġġorn ta' Caravaggio.
Issa, dik hija ftit kontroversjali, hemm xi biografi li jgħidulna li kien hawn Malta, żgur li kien Sirakuża. Jiġifieri meta Caravaggio ħarab in-Malta iltaqa' ma' Mario Minniti. Issa l-biċċa hi li Mario Minniti għandu numru ta' kwadri li qegħdin hawn Malta. Ovvjament, żgur li traġiet li Malta għamlu kemm il-darba, għax l-ordnis ta' San Ġwan saru wieħed mill-patrons
ta' Minniti stess.
U dan l-aħħar, kważi kważi seba' snin ilu, kien hemm dan il-kwadru l-pala d'altare kbira tal-battesimo li kien imwaħħal kważi żewġ solari fil-ħoli f'Sant' Ursula li kont jisni indikajt li seta' kien ta' Mario Minniti fil-fatt.
Ġifier inti kont illi skoprejt bħala out.
Fil-fatt. Fjat mil-kodba tijaj minna li għata 2000 konti publikajtu kol pala attribuiti u possibilment attribuiti l-Mario Minniti.
Du possibilment attribuiti u l-lum?
Issa fortunatament l-attribuzzjoni ġiet kważi kważi ċertifikata għax instabet il-firma. Il-firma instabet kważi sentejni l-lum meta għamilt kampanja fotografika fuq il-kwadru u għall-ewwel darba tellajna isu scaffolding biex wieħed jista' jara. Però minħabba l-kondizzjoni tal-kwadru ma tantx kienet kif ngħidula readable. Ovvjament issa li ġie rrestawrat il-firma hija ċara. Ħafna jiġifieri m'hemm l-ebda dubju li l-firma hija Minniti u allura l-attribuzzjoni tal-kwadru issa nistgħu ngħidu inqalqet. U l-kwadru huwa ta' minn
jiġi. Proset tassew kien għandha xogħol li qed tagħmel.
Biex ngħid bejn wieħed u fejn wasalna, ġifieri l-operazzjoni kbira tlestiet. Dan jisu għandek persuna li daħal jagħmel
operazzjoni.
Fil-bidu qabel tidħol tagħmel l-operation trid tagħmel ftit analiżi. Jiġifieri tliet xhur ilu ħadna sections żgħar kważi kważi micro sections da' sponta ta' musmar u batnijom is-saċi biex huma jistgħu jianalizzawhom. Huma analizzawhom kienu jafu eżatt x'pigmenti intużaw
biex setgħu jiġu Malta allura.
Eżatt, preċiżament kif ġew Malta kienu jafu eżatt
xejn
fuq ix se jaħdmu, tajnihom sempel ukoll ta' t-tila, tajna biċċa żgħira kważi meta tnejdu żgħira tkun 3 mm
u minna jistaw jieħdu
3 waħda tattila u minna kienu jafu eżattament il-kompożizzjoni tattila kif inhi u allura ġabu l-kimiċi u l-materjal tal-restaw li kien tailor made għal dan ix-xogħol. Bekk inti wkoll tifranka dak il-pleġġi
waħda 4 ġimgħat
sakemm wieħed jipprova jipperfuzzjona ix-xogħol li għandu. Saret il-reġenerazzjoni ta' tattila, sar ukoll il-reġenerazzjoni tal-pigment, sar ukoll xi infilling li fortunatament il-kwadru alla folla kien jidher minn isfen li kien xogħol ħafna u li forsi kellu xi paint losses, però l-adhesion il-mod kif kienet imwaħla, kienet għadha mwaħla iż-żeba.
Mas-support
kienet għadha b'saħħitha ħafna u kuntenti ħafna b'kif ġi. Regenerat. Ovvjament, issa li tlesti din li hija phase 1 jew ħanidu la phase 2 għax il-phase 1 hija diagnostika fejn aħna konna nistudjaw kif se napproċjaw ir-restawr, din il-fażi ġiet issa kompletata, issa rridu nħallu l-kwadru jistrih ftit, ħalli naraw ukoll x'tip ta'
reazzjoni jistgħu
jkun hemm biex ukoll il-varniċ illi ingħata jista' naraw kif jinxef għax il-kwadru kien hemm postijiet jew partijiet minnu li kienu nexfin ħafna u partijiet minnu li kienu mhumiex daqshand.
Ara jista' joħloq anke cracking.
Allura jista' joħloq anke li ma jkunx hemm jisuq unità fil-varniċ. Allura l-idea hi li issa ħalluh 3 xhur, ħallihu il-kwadru jistrih, 3 xhur oħra jerġgħu jiġu jagħmlu dak li hija face. Phase 3, fejn jagħmlu it-touching up, ritokko pittoriko u jagħtu l-aħħar coating.
U dax-xogħol kollu kien qed isir taħt l-umbrella ngħidlek ta' rwol tal-università?
Mela, ftit di kienet ħdimna hand in hand ma' żewġ istituzzjonijiet oħrajn. Fis-sens li bħala università ħadna ħsieb il-parti akademika, il-parti ta' studju, ta' riċerka u provdejna u koll dak li huwa institutionalized support għall-istudenti tagħhom u għall-istudenti l-istudenti tagħna. Il-Caravaggio Foundation ħadet ħsieb il-loġistika, travel u anke xi loġistika oħra li f'operazzjoni bħal din wieħed ikollu bżonn. U l-monasteru ta' Sant'Ursu għad-delegat lil-Father Charles Vella biex ikun il-persuna responsabbli min-naħa tal-monasteru għal dan ix-xogħol, għax irrid ngħid li għamilna studio.
Eżatt, kif ġejt narakom, eżatt.
Il-monasteru, kif taf inti, s-sorijiet kienu, u ma s-sorijiet ta' klawżura, s-sorijiet kienu apparti li kontenti, għall-aħħar, kienu ta' għajnuna kbira, mil-bidu sa' l-aħħar. Ġibiri, biex naħlaq fuq din il-bicċa, l-ideja hija din li jisna daħħalna xaħat tal-operation, għamel l-operation, issa jrid jistri mbagħad it-tabib jgħidlek isma' issa xarien oħra erġejja ħalli nerġgħu nikkontrollaw nagħmlulek
il-makeup
u tkun tista' toħroġ. Imbagħad l-aħħar ħaġa l-kwadru għandu jiġi esebit u jiġi wkoll.
U ġie sebit naħseb forsi within dal-anniversarju.
Within hemm proġetti oħrajn li qed jiġu restaw kwadri oħrajn li ħajġu restawrati s-saċi u flimkien is-sena ddieħla wkoll mal-Caravaggio Foundation.
Ġifri di mhux waħda
di
parti minn
l-idea huma tant ħadu gost, tant raw is-serja ta' scholarship li għandna. Nijanna Malta, l-interess tal-istudenti liktar mill-li xej li nisperaw li din issir darba fis-sena li t-nejt u koll li daw ġew hawnhekk gratis fis-sens li huma ma tħallsux tax-xogħol ta' restawr
li qed jagħmlu u li qed jagħmlu.
Jiġri dan huma tisponsorjaw
li huma ġew sponsor eżatt. Kit waħda mill-laqat li inti tidintni għalihom f'dan il-qasam laqajt mal-Professur Benedetti. U koll jekk Ministri Sbardi ġi m'hemm xi lectures tal-Angli jekk forsi tistgħidilna aktar
fid-dettall. Tajjeb, aħna qed norganizzaw ukoll numru ta' lectures. Din il-ġimgħa propju pitad għandha tasal Malta Dr. Helen Langdon minn Londra. Helen Langdon hija waħda mill-iktar awtriċi famużi fuq Caravaggio. Hija l-awtur tal-bestseller fuq Caravaggio, Caravaggio A Life. U ħatati lecture hawnhekk l-università nar il-ħamis.
Aw l-università s-sir.
Nar il-ħamis f-sbatax. Tamejju f-sitta u kwart. Ta' finaxija f-Lerin Saracino Glot Hall, ovvjament f-l-università. It's a public lecture, ġifir il-publiku. U kważi kważi nixtiequ li l-publiku jikkonkorri. Għandna domanda kbira għal dak ta' lectures, ġifir għandna wkoll sistema ta' booking. Fejn wieħed jista' jibbukkja ħalli jkollu s-sit tiegħu. Garantit u b'sistema ta' booking wieħed ikun jaf eżatt għax inti tiddejjaq li jkollok over subscription, inti ġo lecture hall ma tistax tikkrawdi għan-nies, allura kellna nagħmlu din is-sistema ta' booking, però min irid ovvjament jiġi għal dan it-tip ta' lecture ġest jibgħatilna email jsibna fil-website tal-università jekk jagħmel search fil- fl-academic staff jista jisibna
jo forse biex tista
l-email address jista jibatu email l-segretaria stefania.butigic at umuniversityofmalta.edu.mt u l-segretaria tkun tista tibat t-indirizza mill-ewwel lilna.
Taf il-sujġett ta' professor Landi?
Mela, eżatt, il-sujġett huwa Caravaggio Biography in Paint. Iġifieri waqt li l-ewwel lecture kien lecture tekniku, u mbagħad kien hemm il-lecture ta' Sergio Benedetti li sar ma' Heritage Malta li kien lecture kontestwali ħafna. Dan ħajkun lecture biografiku. Helen Langdon għandha pinna affaxxinanti, għandha pinna sabiħa ħafna. U ukoll lecturer tajba ħafna, għandha il-mod kif titkellem, il-mod kif iddaħħal in-nies fil-kuntest storiku huwa proprju affaxxinanti. U naħseb li ħajkun tiġi kważi ngħidu biċċu qudiem li jkun lecture ta' suċċess. Jiġifieri żgur li min jitħajja jiġi jisma' l-lecture żgur li ħajjieħu. Ħajħu gost. Nixtieq ngħid ukoll li il-booking huwa marbut ukoll ma' donazzjoni żgħira ta' £3 jew ta' £5. Din id-donazzjoni tmur nużawha għal Caravaggio Specialized Library.
Li semmejta l-ewwel.
Jiġifieri aħna qed nużawha wkoll din bħala fundraising activity, ovvjament kulħadd japprezza li biex iġġib dan nies constantly minn barra jinvolvu spejjeż konsiderevoli u nużaw allura wkoll bħala fundraising biex wieħed ikun jista' jixtri il-kodba neċessarji għal dan it-tip ta' programm.
Forsi tgħidilna aktar fid-dettall rigwardi dal-proġett tal-librerija kitek.
Iva, ja, proġett qed nogost li semmejtu għax dan huwa proġett li bdejnieh is-sena l-oħra fejn attirajt benefattriċi naħseb importanti ħafna minn Los Angeles minn l-Amerika Mrs. Roberta Manson li attirajnija biex issir il-benefactor ta' din il-librerija fil-fatt tatna donazzjoni b'saħħitha ħafna donazzjoni konsiderevoli biex biha aħna kunu nistgħu nixtru il-kodba neċessarji. Però il-problema hija li aħna rridu nixtru mhux il-kodba li huma imprint għax dawk għandna, imma l-kodba li huma out of print. Jiġifieri rridu nixtru l-kodba li ġew pubblikati bejn l-1850 u 1980. U peress l-isfurtuna tagħna li Caravaggio huwa segwi dawn dawn il-kodba li huma out of print dej feċ very high prices. Jiġifieri dan tixtrihom mingħand dealers tal-kodba
ġifieri.
Eżatt, mhux mingħand regattiera u ġifieri tixtrihom mingħand dealers u fejn fejn ktieb normali jkun jiswa $30 qed nixtru kodba li jkunu jiswaw 150, 200, $300.
Imma minn ħa l-oħra nimmaġina jekk meta kellha jrid librerija bħal di tiġi fuq saqajja sew, tibda tattira anke nies akademiċi biex jiġu Malta għar-riċerka.
Eżatt, aħna ma nistgħux nippretendu bħala Malta li nsiru hub ta' riċerka mingħajr ma jkollna librerija
b'saħħitha. Tkun unika anzi librerija unika.
Hawnhekk nixtieq nirringrazzja kemm ir-rettur u kemm il-President tal-Kunsill u kemm il-Kap tad-Dipartiment tal-Arti li tawni kważi il-go-ahead biex jow tawna il-go-ahead mx tawni biex naħdmu kem nistaw biex nattiraw dan il-tip ta' sponsor su tawna lajnuna kolla. Jina ċert, Giuseppe, kif taf inti li sa' s-sena d-dihla dil-librerija tkun
kufusa għalja, kun u għadin iċu li jattamil u għamprezzabli.
Nishti insemmi u koll li umbat fil-ħamsa ta' ġunju għanna visiting lecturer iħol barrani dan huwa Dr. John Spike li huwa persuna kważi famuża
nistgħu sal-popolari
popolari ħafna.
Kien ġie Malta waqt kien ġie John Spike tliet snin ilu kollu xi.
Kellu public lecture tliet snin ilu huwa persuna li ġew sejjer Malta u huwa famuż bħala
Ħolof tiddibattiti minn għalija.
Ta' Mattia Preti u għandu ktieb fuq Caravaggio huwa persuna interessanti ħafna, konosser kbir, però wkoll daqsxejn ta' persuna kontroversjali wkoll
Li tagħmilha kolorit mal-akademi.
U dik dak huwa sabiħ ta' John.
Fejn se jsir il-lecture? Mela,
il-lecture ħajkun lecture kontroversjali wkoll. Il-lecture ħajsir ukoll l-Università ta' Malta, hawnhekk nixtieq nirringrazzja wkoll il-Fondazzjoni Patrimonju Malti, għax huwa flimkien mal-Fondazzjoni Patrimonju Malti li ħassir da' lecture. Nixtieq ngħid importanti li ftaħ in Langdon il-kollaborazzjoni hija mal-Malta Council for Culture and the Arts. Qed tifhem jiġifieri aħna dejjem
għandna
numru ta' partners li qegħdin jidħlu biex jgħinu. Jiġifieri waqt li l-MCCA Enuna f'ta' Helen Langdon hawnhekk il-Fondazzjoni Patrimonju Malti
qed jgħid. Donnu x-xogħol jinqasam dal-mod.
Ta' John Spike. Imbagħad Settembru, Ottubru, Novembru għandna wkoll lecture kull xahar minn lecture l-Barrani, għandna l-Mina Gregori,
l-famuża
Mina Gregori, għandna l-Nikola Spinoza u għandna l-Xavier Bray minn National Gallery ta' Londra.
Kif qed issa tgħid kważi l-elit tal-Caravaggioiżmu ħanajt hekk.
Nista' nippprometti hawn li d-darba fix-xahar ħajkun hawn lecture minn top.
Kemm hu nieqsi minnu nieqes
minn top scholar li nisperaw li sa bħallum sena kull xahar ikonna top scholar li jagħti public lecture. Jiġifieri din hija opportunità kbira
mhux biss tal-Malta din.
All-art lovers u li inti.
Hemm konnessjonijiet ma' barra minn Malta fis-sens li mhux biss li qed jiġu dawn in-nies l-elit ħanajdilhom. Jekk ummi u xil-gvern Malti forsi tru l-ambasċati kit ju affarijiet hekk, jistieden anke institutions oħra biex jipparteċipaw bħala
per eżempju fil-exhibition li ħassir San Juan il-Belt li hija Old Masters Exhibition bħala università kuntattjajna lil-Palazzo Pitti ġewwa Firenze il-famuż Palazzo Pitti fejn hemm il-kwadru il-Portrait of a Knight ta' Caravaggio li tpitter Malta.
Ninnaf kemm ilek taħdem għalija.
U dar inexxilna lill-kwadru.
Se tkun din l-exhibition biex.
Mela, biex ma ntawax, il-kwadru biex innesti fuq di, il-kwadru aħna l-lura d-dejnieħ bħal-Università l-MCCA, il-Malta Council for Culture and the Arts, u l-MCCA ħajadduħ l-San Juan l-exhibition. L-exhibition ħad tiġbor numru ta' l-iktar kwadri importanti tal-Caravaggismu ġewwa Malta, mhux biss tal-artisti Maltin.
Ara inkluż dawk li qed jiġu restawrati nista' nimmaġina.
Inkluż il-Mario Minniti, inkluż artisti bħal Carracciolo, Ribera, ġifieri dawn huma artisti famużi ħafna, u l-idea hija li l-exhibition tiftaħ f'San Juan f'Ottubru li ġej. Hawnhekk nixtieq insemm exhibition oħra li inti involut personalment fiha li apparti dan l-Old Masters Exhibition bħala Università u MCCA, Malta Council for Culture and the Arts, bħala parti mis Summerfest li jiġi organizzat, ġew mistiedna ħames artisti biex jagħmlu xogħol fejn huma qed juru r-reazzjoni tagħhom.
U tajtni biċċa xogħol, sinċerament, biċċa xogħol sabiħ.
Dawn l-artisti huma inti u x'hekk hemm.
Għax diffiċli kien, diffiċli li toħloq inna f'ċavetta
ki. Kważi jien nixtieq nkun arroganti u darba li jmiss inkun jiena li qed intella l-programm u inti li qed tirrispondi. Għax bħala wieħed mill-artisti li baddan iċ-challenge.
Hija challenge.
jiena interessati issa nisma dak li għandek xi tgħid inti hemm Cesar Attar, hemm Vince Britva, hemm Gabriel Caruana, hemm ukoll
Anton Calleja, jiġri
kif anka wieħed jista' japprezza x-xelta tal-artisti turi wkoll ċertu diversità.
Ija rainbow sabiħa.
Ija kif qed tgħid inti, hija rainbow salla sabiħa ħafna ħajkun hemm. Ħames venues separati, ġifiri, għalla voljet nejdu, this is a collective exhibition, but it is not, it is a collection of exhibitions. Fis-sens li kull artist għandu l-ispazju tiegħu u kull artist qed jimmanaġja l-ispazju tiegħu b'mod indipendenti. Però ħad tkun miġbura flimkien għax it-tema hija waħda il-curatorial staff huwa wieħed il-pubblikazzjoni. Ħad tkun waħda u l-parameters ta' meta.
Jiena ċitat ħafna fiha dik.
Ħad tkun waħda. Nisperaw li din għandha tkun ukoll.
Nirringrazzjak ħafna kiti. Xtaqt li nibqgħu għaddejjin imma il-ħin għafasna wis.
Nirringrazzjak
ħafna iktar xtajn.
Anzi tal-istedina u tas-support li dejjem.
Anzi, inawguralek u verament proset minn qalbi.
Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna kiti.